ผู้ชมจำได้ไหมผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนว่าเป็นเรื่องสำคัญมากปัญหาจะลามเป็นห่วงโซ่ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องผมเคยออกรายการในวันที่18มีนาคม2565ตอนที่129ผมเปิดเผยหลักฐานสำคัญที่ตบหน้าทั้งคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์คือจดหมายร้องเรียนการปัญหาการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีนผ่านด่านทางบกจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันคือสภาการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสรุปเนื้อหาแล้วคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุไว้ชัดเจนนะฮะว่าประเทศไทยกำลังจะแย่เพราะถูกขัดขวางแล้วไม่ได้อำนวยความสะดวกจากการส่งสินค้าไปจีนโดยที่อุปสรรคปัญหาก็คือว่าจีนไม่ยอมรับและจีนสร้างตัวเองให้เป็นปัญหาและผมเตือนไปแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมและคุณจุรินทร์ถ้าคุณได้ฟังและคุณลูกน้องคุณหลายคนที่เฮาเรียนจะปกป้องคุณได้ฟังผมบอกเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าคุณอลงกรณ์พลบดคนที่ไปติดต่อและมันใหญ่กว่าคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เรื่องนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศไทยและประเทศจีนและคุณคอยดูหลังจากการไปประชุมอาเซียนซัมมิตที่โจไบเดนเชิญเมืองไทยไปและชาวสมาชิกอาเซียนไปในวันที่12และ13พฤษภาคมนี้และถ้าไทยยังแสดงจุดยืนที่ไม่ชัดเจนว่าจะวางตัวไว้ที่ไหนในการเข้าร่วมกับอเมริกาในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพื่อต่อต้านจีนคุณจำคำพูดผมไว้แล้วคุณจะเห็นว่าไอ้ที่คุณบอกว่าที่คุณส่งออกได้เท่านี้อีกหน่อยจะส่งออกไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วจีนก็จะตีหน้าซื่อๆบอกไม่รู้เรื่องก็ทำตามกติกาสิผมบอกคุณแล้วถ้าสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์และนายดอนพลมัทวินัยกลับจากอเมริกาแล้วชี้แจงว่าประเทศไทยจะขออยู่เป็นกลางไม่เข้าร่วมกับใครในการต่อต้านใครเราต้องการครบทั้งจีนและอเมริกาถ้ากล้าพูดอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าไม่พูดแล้วคุณคอยดูคำพูดผมจะผิดไหมจดหมายของ3สมาคมที่ส่งคุณจุรินทร์นั้นกระทรวงพาณิชย์ปิดกันไปให้แซ่บ23มีนาคมคุณจุรินทร์ได้ออกมาคุยโม้คุยโวมีมาตรการเชิงรุก17ข้อบวก1ข้อเป็น18ข้อออกมาตรการเพิ่มแก้ปัญหาส่งผลละไม้ไปจีนเจรจาให้ทางจีนเปิดด่านตรงชิงเพิ่มทางฝั่งลาวจากเชียงของไปด่านโมฮันของจีนโดยผ่านด่านบ่อเต้นขนส่งทางเรืออยากให้เรือใหญ่เข้าเทียบท่ามากขึ้นการขนส่งทางอากาศขนส่งผ่านรถไฟโดยเฉพาะรถไฟลาวจีนต้องรอมิถุนายนให้ทูตพาณิชย์ทูตเกษตรไปเจรจาทางการลาวถ้าส่งผลไม้ผ่านรถไฟลาวจีนเข้าเวียงจันทน์แล้วผ่านด่านโมฮันให้ไปตรวจครั้งเดียวที่คุนหมิงเป็นจุดหมายปลายทางหรือที่ด่านบอดเต้นก็ได้เพื่อเพิ่มช่องระบายผลไม้การขนส่งผลไม้เส้นทางนครพนมลาวต้องผ่านเวียดนามแล้วไปจีนจะเจรจาเวียดนามอำนวยความสะดวกลดการจราจรติดขัดหน้าด่านฝั่งเวียดนามมันจะลดได้ยังไงเพราะเวียดนามก็ต้องส่งของเข้าไปเหมือนกันแล้วคุณเป็นใครคุณมาขอพึ่งเขาให้เขาช่วยเขาก็บอกได้ครับแต่ให้ผมจัดการคนของผมก่อนพอจัดการเสร็จแล้วผมก็เหลือที่คุณเท่านี้2ตู้เอาไม่เอาผมพูดก่อนล่วงหน้าเลยหลายข้อ8ข้อกระทรวงพาณิชย์ประกาศความสำเร็จด้วยตัวเลขการส่งออกผลไม้ไทยในเดือนมกราคม2565ว่ามีประมาณ 270,867 ตันคิดเป็นมูลค่า 12,319 บาทเพิ่มขึ้น 5.75% เมื่อเทียบกับเวลาช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วโอ้โหตายหาทำสำเร็จนี่แต่ท่านผู้ชมครับหยุดก่อนผมจะดับแสงของการหิวแสงของพรรคประชาธิปัตย์และกระทรวงพาณิชย์ไอ้ที่เพิ่มคือ 5.75% คืออะไรบ้างท่านผู้ชม 1. ผลไม้แช่แข็ง 3,599 ตันผลไม้แห้งและอื่นๆ 57,542 ตันผลไม้แปรรูปเป็นกระป๋อง 90,000 กับ4ตันแม่ไม่มีผลไม้สดเลยไม่มีทุเรียนไม่มีมังคุดไม่มีลำไยเอาเรามาดูตัวเลขผลไม้สดที่ส่งออกตอนนี้ประมาณ 111,722 ตันมูลค่า 5,079 ล้านบาทท่านผู้ชมครับหดตัวไปแล้ว 19.12% หรือ 20% ผมจะเตือนให้ดูตัวเลขในช่วงมีนาคมซึ่งเป็นฤดูการส่งออกผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดที่ยังไม่ออกมานะแต่วันนี้ตัวเลขมกราคม2565ก็เริ่มฟ้องแล้วผมเอาข่าวชิ้นหนึ่งมาให้ดูเป็นข่าวสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่วันมานี้เองทุเรียนตราดได้รับผลกระทบหลังจีนปิดด่านชายแดนตอนนี้ทุเรียนตราดลดลงเหลือกิโลกรัมละ100บาทใครพูดนะท่านผู้ชมคุณเรืองศรีนารางรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราดเจ้าของทุเรียน นายเรืองคุณเรืองนี่เป็นเกษตรกรดีระดับชาตินะเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ราคาทุเรียนที่ตกต่ำจากช่วงเดือนเมษา2565ทุเรียนพันกระดุมจากที่เคยส่งออกประเทศจีนราคา200บาทต่อกิโลกรัมตอนนี้ลดลงเหลือ100บาทส่วนทุเรียนพันหมอนทองที่เคยส่งออกราคามากกว่า200บาทต่อกิโลกรัมก็ลดต่ำเช่นกันว่าเป็นผลจากการพบเชื้อโควิด-19ในประเทศจีนจนกระทั่งหลายเมืองมีคำสั่งล็อกดาวน์ทำให้ลงไม่กล้าส่งทุเรียนไปขายอีกทั้งการปิดด่านชายแดนหลายแห่งของจีนทำให้ผลผลิตทุเรียนที่ขนส่งทางรถยนต์จากไทยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจนทำให้ลงรับซื้อทุเรียนต้องหยุดรับซื้อผลิตผลทั่วประเทศที่ตราดเนี่ยเป็นพื้นที่แรกในภาคตะวันออกสามารถส่งผลผลทุเรียนก่อนเพื่อนเพราะมีพื้นที่ติดทะเลทำให้ทุเรียนสุกเร็วปัจจุบันราคาทุเรียนตกลงจนน่าตกใจผู้ประกอบการลงชาวสวนกังวลมองไม่ออกว่าหลังจากนี้แล้วจะไปทิศทางไหนได้แต่ตั้งความหวังว่าขอให้ราคาทุเรียนสูงขึ้นจาก100บาทต่อ1กิโลกรัมเป็นสัก150-160บาทเรามาดูตัวเลขตัวจริงจากรายการคุยทุเรียนสนธิซึ่งแม่นยำกว่าของกระทรวงพาณิชย์เยอะผลผลิตทุเรียนหวังส่งออกทั้งหมดท่านผู้ชมรู้มา 740,000 ตันส่งออกได้แค่ 32,000 ตันกี่เปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชม 4% กว่า15มีนาคมเดือนที่แล้วอธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกว่า2565จะมีผลผลิตทุเรียนตะวันออกเตรียมส่งออกมากถึง 740,000 ตัน 740,000 ตันนี่เป็นทุเรียนนะยังไม่นับกับลำไยและมังคุดที่กำลังจะทยออกมารวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณล้านตันผมก็ไม่รู้ว่า18มาตรการเชิงรุกกับอีก8มาตรการที่มุ่งเป้าตลาดจีนของคุณจุรินทร์ที่ป่าประกาศออกมามีปัญหาอะไรเพราะนับจาก1กุมภาพันธ์ถึง14เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันมาเนี้ยจากตัวเลขกรมวิชาการเกษตรส่งออกทุเรียนจีนไปได้แค่ 32,000 กว่าตันท่านผู้ชมครับ 4.3% ของเป้า 740,000 ตันที่ตั้งเป้าไว้ในปีนี้ผมเอาตัวเลขของการส่งให้ดูที่น่ากลัวท่านผู้ชมเหลืออีก3เดือนก็สิ้นฤดูทุเรียนแล้วไม่รู้จะส่งออกได้กี่ตันแล้วทุเรียนที่เหลือจะเป็นยังไงแล้วถ้ามังคุดออกมาลำไยออกมาจะเป็นยังไงถ้าส่งออกไม่ได้ราคาที่ชาวสวนหวังไว้ที่กิโลละ150-160บาทจะเป็นหมันหรือเปล่านี่ท่านผู้ชมครับแค่ทุเรียนนะเรายังไม่ได้พูดถึงมังคุดลำไยและผลไม้อื่นนะโอ้โหแม่งโกหกกันจริงๆหิวแสงบอกยอดที่ส่งผลไม้เพิ่มขึ้นผลไม้แห้งผลไม้กระป๋องแต่ไม่ใช่ผลไม้สดท่านผู้ชมคุณจุรินทร์คุณเลิกพูดอย่างนี้ใช่ไหมและคุณก็เที่ยวไปเล่าให้กับนายกรัฐมนตรีฟังนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้ไม่ชี้เหมือนจะพูดเรื่องซอฟต์แวร์กลายเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์แวร์คุยโม้เลยดีจังส่งผลไม้ส่งได้ท่านนายกท่านโดนแหกตาภาษาแถวบ้านผมเรียกเบิกเนตร